Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 29 marta hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündürgeýim. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň banklary 30 000-den gowrak wiza kartlaryny blokladi. Aşgabatyň aeroportunda Türkiýeden baran adamlar soraga çekilýär we olaryň telefonlary barlanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşmediň esasy bölegine başlamazdan o ýol täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Orsiýetde 28 martda Kemerowo şäherindäki ýanygynda wepat bolanlaryň hatyrasyna matem güni eglan edildi. Kemerowo şäheriniň Zimnye Wişnya atly uly sowda merkezinde 25 martda bolan ýanygynda wepat bolan adamlaryň jaýlanyş şäherleri başlandy. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri Vladlen Aksionow 28 martda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda ýetirim bolan adamlar barada başga ýüzlenmeleriň bolmanlygyny we munyň netijesinde wepat bolanlaryň umumy sanynyň 64 4 adamdan ibaratdygyny hem olaryň köpüsiniň çağırdygyny aýtdy. Zimnye Wişnya sowda merkezinde wepat bolan 64 adamyň sany tasdiklandy diýip Aksionow aýtdy we yaralananlaryň sanynyň 76 adama çenli köpelenligini we olardan 25 adamyň keselhanadan galýandygyny aýtdy. Hekimetler şahsiýeti anyklanan 27 adamdan 13-sünün çağırdygyny habar berip, DNK barlyklarynyň esasynda geçirilýän anyklaýyş işleriniň 2 hepde çekmeginiň ehtimallygyny ma'lum etdiler. Hekimetler şahsiýeti anyklanan 21 adamyň jesediniň saýlamak üçin garandaşlaryna berilendigini aýtdylar. 27 martda müňler çadym Kemerowo şäheriniň köçelerine çykyp derňew geçirmegi we regionyň gubernatorynyň çetleşdirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň Britaniýada öňki gyzlygyň agenti zäherlemegi Kremlin gyzlygyň operasiýalary amala aşyrmak we kimiň jogapkärdigi barada ulalaşyksyzlyk töretmek arkaly günbatary bölmek öňçe strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar diýip Birleşen Ştatlaryň gowranmak sekretary Jim Mattis aýtdy. Mattis dünýäniň 20-den gowrak hökümetiniň jemi 144 Orsiýa diplomatyny öz ýurtlarynyň çykarmak boýunça kararyny eglan etmeginiň ertesi eden bu çykyşynda Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yuliýanyň zäherlenmegini öldürmäge synançyk diýip atlandyrdy we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň munyň jogapkärçiligini boýun almakdan ýüz öwürmegini çynlygy kabul etmeli däldigini bellädi. Mattis Solsbury şäherindäki wakada köpçülükleýän gyrgynçylykly ýaragyň ulanylmagynyň ören aýandygyny Britaniýanyň hökümetiniň 12-nji jahan uruşy döwründe Orsiýa tarapyndan öndürilen nerwe täsir getirji harby madde hökmünde ketgitlenligini bellädi. Ýewropa Birleşigi Kosowanyň häkimetleriniň Serbiýanyň hökümet resmiýlerini çykaryp gowmagynyň ideýany iki ýurdun arasynda başlanan dartgynlyk bilen baglylykda azodalyga paýhasa saklanmaklyga we liderlige çagyrdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini etnik serblerin Kosowanyň hökümetinden çykyp ýurdun demirgazygynda ýoly beklemeginiň ideýany Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşmek üçin 27 martda Belgrada gysgaly sapar etdi. Vučić bilen gepleşmeginiň ideýany Mogherini düýün Kosowada bolan waka gaýdyp gaýtalanmaly däldi diýdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri we Serbiýanyň prezidenti işleşmegiň täze ýollaryny tapmagy we Belgradyň hem Priştinanyň arasyndaky meseleleri parahatçılıklı çözmeyi ulaştılar deyip belledi. Bir gün ön Kosova'nın Serb adlığına ökülçülük edeyen siyasatçılar Priştina'nın hükümetini terk etme kararını ve hükümeti bundan beyle koldu mayanlığını ilan ettiler. Bu yağda onların Belgrad'da Vučić bilen duruşmağının ideyanına kavat geldi. Şelede Serbler Kosova'nın demirgazygyny paytaxt bilen bağlayan yolu yük uloglar bilen beklediler. İran İslam Respublikasynyň Revolusion Gwardiýasy öz ýurdunyň Yemeniň gozgulançy Hutxi toparyna ýarag berýänligi barada Saud Arabistanynyň öňe süren aýplamalaryny ret etdi. Saud Arabistanynyň şeýle aýplamalarynyň maksady olaryň Yemende baş goşýan ýozluklarynyň köpçüligiň ünsüni sowmakdan ibarat diýip İranyň Revolusion Gwardiýasynyň siýasy wekili Yadullah Javani aýtdy diýip 27 martda Tasnim täzelikler agentligi habar berdi. Yemendäki grajdan uruşunda Hutki toparyna garşy töweşýän hökümeti goldaýan Saud Arabistanynyň ýol başçylygyndaky koalisiýa 26 martda Tehrany geçen diýen günlerinde Riyada edilen hüjümde ulanylan 7 sany raketany dolongçuları bermek taýpladi. Koalisiýanyň medpowat wekili biz dogry wagtda we dogry ýerde Iranyň jogap bermek hukugymyzy saklaýarys diýdi. Ul Saudi Arabistanynyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň geçen ýyldan beri Yemeniň portlaryny petiklemegi sebäpli bu ýurda ýarag ýibermegiň mümkin däldigini bellädi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.